kumaɲɔgɔnya sigikafɔ minnu ni olu tɛmɛna ani kayi force vive bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ kayi dugu don abadabada n'u ye misali de di jamana fantɔ ma mun ye taabolo ɲumanw olu hukumu kɔnɔna la général de brigade Salif Traoré ministre de la sécurité et de la protection civile mun ye denmisɛn jɛkulu tɔw ye olu yɛrɛ filɛ ka fara ɲɔgɔn ka hakilinaw ko olu sigi sen kan ni o de ye ka comité de veille dɔ sigi mun ka baara bɛna kɛ lakɔlɔsili ye nin na a ɲɔgɔnna kana anw sɔrɔ tuguni Mohamed Zurku ale ye denmisɛn jɛkulu tɔ ɲɛmaa ye.
Au niveau de la direction régionale de la jeunesse des sports, où on a mis en place un comité de 20 citoyens, où l'ensemble de la jeunesse et l'ensemble des couches de paille se retrouvent. On se réunit, on se réunit chaque soir. On se réunit, 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 on se réunit.
Ministiri y'a jira k'a fɔ o ye hakilina ɲuman ye sabula o jɛkulutɔ in bena kɛ sababu ye maa jugu minnu ni olu be maw senkɔrɔ ka se k' olu kofɔ mun ye fanga be se ka ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo mun na général de brigade Salif Traoré ministre de la sécurité et de la protection civile kayi préfecture jini ko lahala ministre a da sera o ma a ko ye kumasuluba de kayi kaw ma
préfecture jini ni tɛ kayi ɲɛfɔ aw ye kayi jɔ jɔyɔrɔ mali la mali histoire la sudan français histoire la o archive de jina
sharia o ka ka baara kɛ maa o ma ni i nɔ bɛ nin ko in na i ka nɔrɔ minɛ mohamed zurugu
maa o maa n'i ye dan tɛmɛ i ka ɲangi i kɛra fango fa complaisance kana kɛ tuguni
bi mun ye basiri o bɛ kayi yan nɔ sɔgɔmada in yɛrɛ la mun ye an ka ministre de l'intérieur et de la protection civile général de brigade Salif Traoré ale seginna ka taa Bamako Issa Bacheli ka bɔ kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.